subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda iyada subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axad ah bisha februarina ay tahay shan sannadka 2023-ka. idaacadda iyadana waxaad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali com oo caalamka oo dhan ah. waa 6:00 subaxnimo saacadda bariga afrika, waxaana idaacaddeenna subaxnimadii la socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah shirkii dib u heshiisiinta ee ka socday baydhabo oo lasoo gebagabeeyey iyada oo lagu heshiiyey xilliga ay qabsoomayso doorashada ka dhacaysa maamulka koonfur galbeed.
intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday. waxaan rabaa dadka koonfur galbeed, hadday yihiin maamul, hadday yihiin mucaarad, hadday yihiin maxaankura odayaal dhaqan, hadday yihiin shacab, intaba runtii bisayr siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanazul aad iyo aad u ballaaran ayay muujiyeen. dhibaata hadday dhacdo, in la xalliyo dhibaatadii dhacday iyo in laga ballamo biri dhibaatadaasoo kale inaanay soo noqon.
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan ciidamada kamaandowsta ee puntland oo ka digay diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn. jubbaland oo faahfaahin ka bixisay howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo ay ka wadaan duleedka kismaayo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. aan ku bilowna mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalkan Maraykanka ayaa xilli dambe oo maalinnimadii Sabtida ahayd waxa ay toogteen buufin ka timi dalka Shiinaha oo looga shakisan yahay in ay ku lug leedahay howlo basaasnimo ah, taasoo haatan maraysay xeebaha ku yaala gobolka South Carolina ee dalkan Maraykanka. buufintan ayaa hawada Maraykanka dhex sabaynaysay muddo 7 ah, waxaana si dhow la socday wasaaradda difaaca ee Maraykanka iyaga oo ku eedeeyey in buufintan ay tahay mid loo adeegsanayo arrimo basaasnimo. tallaabadan ayaa xumaysay xidhiidhka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu bixiyey amarka lagu soo ridayo buufintan maalinnimadii Arbacada, hase ahaatee wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa ku talisay in la sugo ilaa buufintani ay gaadhayso biyo furan si looga taxadiro in ay ku soo dhacdo meel ay dadweyne ku sugan yihiin. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Shiinuhu uu cambaareeyey in tallaabo militari loo adeegsado in lasoo rido buufintan, oo ay ku sheegeen in ay tahay aalad loo isticmaalo saadaasha hawada iyo cilmi baaris kale, hase ahaatee ay sheegeen in ay hawada Maraykanka u gashay si aan ku talagal ahayn. hase ahaatee Maraykanka ayaa arrintaasi beeniyey. saraakiisha Maraykanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey uga digayey dalka Turkigu in uu u dhoofiyo Ruushka kiimikada, microchipska iyo alaabooyin kale oo loo adeegsan karo dagaalka Ukraine. waxaana suurtagala in Maraykanku uu qaado tallaabooyin uu ku ciqaabayo shirkadaha iyo baananka Turkiga ee loo arko in ay ka hor imanayaan cunaqabateynta la saaray dalka Ruushka. Brian Nelson oo ah sarkaalka ugu sarreeya arrimaha cunaqabateynta ee wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa Khamiistii iyo Jimcihii wuxuu la kulmay saraakiisha dowladda Turkiga iyo weliba shirkado gaar loo leeyahay si uu ugu booriyo in la iska kaashado dhaqangalka cunaqabateynada. Nelson ayaa sheegay in maadaama ay kordheen waxyaabaha uu Turkigu u dhoofiyo dalka Ruushka, intaasi ay keentay in shirkadaha Turkigu in ay u nugulaadaan in ay la kulmaan cunaqabateyno haddii ay ku dhacaan xadgudubyo ka dhan ah cunaqabateynada la saaray dalka Ruushka. dhegeystayaal, intaas waxa naga eeg warkeeni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale. dhegeystayaal laantaabka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan aan ku bilownay taliska ciidanka kamaandoosta puntland ee guutada labaad ee danab loo yaqaano oo fadhigoodu yahay garoowe ayaa ka digay sida ay sheegeen diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna baaqay in la isugu yimaado wadahadal. wariyaha v o eda ee garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
qoraal ka soo baxay xalay taliska ciidanka kumaandooska guutada labaad oo lagu sheegay inay madax bannaan yihiin uuna ku saxiixnaa taliyaha sareeyo guuto jimcaale jaamac takar oo mar qura qabsaday baraha bulshada ayaa ahaa mid la filayay maalmihii ugu dambeeyey oo guux ka soo horjeeda nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka ay ka socdeen qaybo ka mid ahi gobolka nugaal. afhayeen u hadlay ciidamada kumaandooska guutada labaad laguna magacaabo kabtan maxamed siciid daylaaf ayaa ku dheeraaday go-aanka ay soo saareen.
ciidanka kumaandoosta puntland danab oo fadhigeedu yahay ligle garowe waxay u xaqiijinaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland dareen u yeelashada xaalad culayskeeda leh oo ku saabsan jiritaanka marxalad deganaansho la-aan ah oo lagu sifayn karo ku takrifal awoodeed iyo jajuub siyaasadeed oo ka jirta guud ahaan puntland. haddaba si looga badbaado khataraha amni darro wuxuu ciidanka kumaandooska danab go-aansaday inuu uga digo cid kasta oo ku lug leh falal abuuri kara amni darro. ciidamadu waxay ku suntan yihiin awoodda iyo xoogga dal kasta, waana kuwo naftood horayaal ah oo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta sharafka dadka iyo dalkooda. sidaas darteed waxay og yihiin dhammaan muwaadiniinta reer puntland guutada labaad ciidanka kumaandooska danab in muddo ku siman 15 sano ay u dhabar adeegayeen difaaca amniga gudaha iyo midka dibadda, kaasoo ay ku nafwaayeen kuna naafoobeen halyeeyo badan oo ka tirsan ciidanka kumaandooska puntland danab.
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay inay ka digayaan diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn sida uu tilmaamay.
haddaba deganaansho la-aanta jirta si looga gudbo waxaanu faraynaa cid kasta oo ay qusayso digniintan inay isugu yimaadaan wadahadal si loo dhowro amniga iyo kala dambaynta, lagana noqdo wax walba oo keeni kara xasilooni darro. ciidanka kumaandooska waxay ka digayeen mar kale diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo keeni karta dembiyo la xidhiira ku takrifal awoodeed iyo qaralaasyo ka dhex abuurma gudaha puntland, gaar ahaan magaalo madaxda puntland ee garowe.
hadalka ka soo baxay ciidanka kumaandooska ayaa waxaa ka horreeyey baaqyo ka soo yeeraya qaybo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ay ku muujiyeen inay diidan yihiin diiwaangelinta iyagoo tilmaamayay sababo jira, balse ma jirin cid ka jawaabtay baaqyadaas ama ka hadashay hadday noqon lahayd dhanka guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee puntland iyo dhanka xukuumaddaba. nuux muuse birjeeb, v o a, garoowe.
dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in dhinaca maamulka puntland aanu weli wax war ah ka soo saarin dhacdadan. marka ugu horreysa ee aan helo falcelintooda ayaan idinla wadaagi doonaa. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. subax wanaagsan idilahaan tiinba. haatanna dhinacaas iyo baydhabo haddaan u kacnona, xalay saq dhexe waxaa magaalada baydhabo lagu soo gebagebeeyey shirkii dib u heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka, waxayna dhinacyadu isku raaceen in soo xulista xildhibaanada ay sameeyaan odayaasha dhaqanku dhammaadka sanadkan iyo in doorashada guddoomiyaha iyo amaanidhaahda in doorashada guddoonka iyo tan madaxweynahana la qabto bisha January ee sanadka soo socda ee 2024. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Atoosh.
shirkada dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Baydhabo ayaa saqdii dhexe xal ku soo gabagabowbay magaalada Baydhabo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo aan kala joogsi lahayn la lahaa madaxda koonfur galbeed iyo mas'uuliyiinta mucaaradka koonfur galbeed ayaa doodaha ugu adag ee la isku mari waysnaa ay ahayd xilliga ay dhacayso doorashada hoggaanka koonfur galbeed xubnaha mucaaradka maamulka koonfur galbeed ka soo horjeeda ayaa ku doodayay in muddo 45 cisho gudahooda lagu qabto doorashada halka madaxweynaha koonfur galbeed uu aaminsanaa xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed inay iswaafajiyeen muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta koonfur galbeed sidaasi darteed muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay hal sano qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in odayaasha dhaqanka koonfur galbeed looga dambeeyo soo xulista xildhibaanada muddada u dhexaysa bisha Noofembar sanadda 2023 ilaa bisha Diseembar sanadda 2023 sidoo kale warmurtiyeedka waxaa ka mid ah in doorashada guddoonka koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed ay dhacdo inta lagu guda jiro bisha January sanadda 2024 gudoomiyaha guddiga farsamo ee shirkada dib u heshiisiinta koonfur galbeed Yuusuf Xasan Isaaq Yuusuf Wadani ayaa akhriyay warmurtiyeedka shirka
guddoomiyaha golaha shacabka marka uu xaqiijiyay arrimaha siyaasadeed iyo midda bulsheed ee dooda ka taageeray wadatashi dheer kadib waxaa la go'aamiyey in ay odayaasha dhaqanka beeraha dowladda koonfur galbeed ay soo xulaan muddada u dhexaysa bisha Noofembar 2023 ilaa bisha Diseembar 2023 xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyaga oo la tashanaya beerahooda si waafaqsan qodobka 37 fardada 3 ee dastuurka koonfur galbeed in doorashada guddoonka golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024 qodobka 2aad dhammaan guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed siyaasiyiinta ku midoobay dabadaha midowda musharaxiinta iyo madasha sanadlixinta koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay isku raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ay dardargeliso heshiiska qodobada koonfur galbeed.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay shirka dib u heshiisiinta Baydhabo inuu guul ku dhammaaday dhinacyada khilaafka u dhexeeyeen ay muujiyeen tanaasulaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale cadeeyay in waxyaabaha lagu ballansan yahay heshiiskana lagu gaaray ay dowladda federaalka mas-uuliyad iska saartay sidii loo dhaqangelin lahaa
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay iyaduna dhinaceeda ay ka ballanqaaday in wixii taalina ay uga aadan arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha isu soo dhaweynta dadka iyo qalbi xaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqangalaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday waxaan rabaa dadka koonfur galbeed hadday yihiin maamul hadday yihiin mucaarad hadday yihiin maxaan kore odayaal dhaqan hadday yihiin shacab intaba runtii biseyl siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanazul aada iyo aada u ballaaran ayay muujiyeen dhibaata hadday dhacdo in la xalliyo dhibaatadii dhacday iyo in laga ballamo biri dhibaatadaas oo kale inaanay soo noqon waaye waxa tallaabooyinka la qaada ah waana laga ballamay dowladda federaalka ahna waxay mas-uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay dul joogto oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayaana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog nabaddaan timida awgeed waxaan aaminsannahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay boogadhayad badan iyo qalbi xaarid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto haddii alla yiraahdo in la ilaaliyo nabadda in la ilaaliyo kalsoonida in la ilaaliyo qalbiga dadka in la ilaaliyo waayo dardaaranka guud aan ku dardaarmayno aada iyo aada ayaa idiladu u fiican tahay waxaa kaloo aan rabaa iyadana aada iyo aada ugu faraxsanahay rabaan inaan ka mahadceliyo dadka koonfur galbeed sida ay uga go'an tahay in khawaarijta lala dagaalamo sida ay uga go'an tahay in maxaan ku iraahdaa deegaanada dalka Soomaaliya dhanna la xoreeyo si gaarana deegaankan weliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si aa loo xoroobo arrintaas arrin ididiila leh bilowgii maxaan ku iraahdaa jibo xare
muxtar maxamed atoosh voa baydabo
nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington igidinka imanaysa dhigistiyaal hadii wararkaasi warbixinadaasi ay idin seegaan waxaad ka heli kartaan bogga VOA@somali.com haatan dhinaca Ismaayo kadib hawlgallo xoogan oo ay qaadeen ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga ee dalka Soomaaliya kaasoo ka soconaya deegaanada galbeedka Ismaayo ayaa waxa ay ciidamadu sheegeen in intii hawlgalladu ay socdeen ay dileen 4 ka mid ah shabaab waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen qorshaha hawlgalladaasi iyo ujeedkiisa dhanka kalena Jubaland ayaa sheegtay in ay diyaariyeen ciidamo boolis ah oo loogu talagalay deegaanada Al-Shabaab laga saaro si ay ammaanka bulshada deegaanadaasi ay ula wareegaan faahfaahinta warkaasi waxa Ismaayil ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
hawlgalladan oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga soconayay deegaanada galbeedka magaalada Ismaayil isla mar ahaantaana ciidamada Jubaland ay bilaabeen hawlgalladaasi toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ku guuleystay in ay qaadaan weerar gaadma oo ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnayeen Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland hawlgalkii u dambeeyay oo dhacay 24 saac inuu ka soo gudbinay ayaa ka dhacay deegaanka Sooya ee galbeedka magaalada Ismaayo halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada Jubaland oo kaashanaya kuwa xoogga dalka iyo kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Jubaland ilaa 4 ka mid ah Al-Shabaab ayaa goobtaasi lagu dilay 3 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sida uu sheegay afayeenka ciidamada Jubaland Maxamed Faarax Daahir oo la hadlay warbaahinta
Al-Maqraatiga TV iyo Soomaali hubkoodii horyahoodii moobilladoodii iyo qaabka ay u yaalaan mid kasta oo ka mid ah Shabaabna maanta ama berri wuxuu noqon doonaa sidan oo kale ama si ka sii foolxun waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba uga digaynaa shacabiga Soomaaliyeed ee wiilasha dhalinyarada ee la khaldahayo ee ogsoonow nin kasta oo la soo khaldo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Jubaland heerarkiisa kala bedelan way yaqaanaan sida loo dila aluga sidaa unbaad ku dambayni waxaanu ku leenahay ka waanto oo ka bax wixii aad ku jid khasaaruhu ee labadan ma aha 4 xubnood bay xalay khaarijiyeen laakiin de anaga operation baan ku dhex jirnaa labadan waxaan soo bandhignay si ay yaani muunad ahaana labadii kalena waa aaskoodii waxoodii baan diyaarinaynaa dhaawac 3 waan hubnaa wax ka badanna waa jiidanayeen intii ka soo hadhay intaas nin raaci kuma jiro ciidamaduna way ku daba jiraan
afayeenka ciidamada Jubaland ayaa fariin u diray gudahaanba shacabka Soomaaliyeed si ay ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka maadaama ay hawlgallo xoogan ka wadaan dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Ismaayo gaar ahaan waaxiga deegaanka Janaa Cabdalle
masafada koobaad ee hadda Janaa Cabdalle isku weel 40 km dhulan bay ka hawlgelayaan way baacsanayaan habeenkii bay ciidamadu socdaan maalintii bay socdaan shacabiga Soomaaliyeed kow inay taxadaraan waa ka codsanaynaa laba ciidanka markay arkaan inayna ka cararin baan u baahannahay
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Ismaayo
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan dawladda Mareykanka ayaa jimcihii dib u soo celisay warkaas dib aan ugu noqon doonaaye dhegeystayaal hadii aan dhinaca Kenya marka hore ka horeyno dawladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u furayso xadkeeda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhinaca magaalooyinka Mandheera iyo Beledweyne kadib muddo 10 sano ku siman oo xadkaasi xidhnaa wasiirka arrimaha ammaanka ee Kenya ayaa oo safar ku tagay xadka ayaa sheegay in go'aanka ay Kenya dib ugu hawlgelinayso kastankii laanta socdaalka Kenya ee xuduuda Mandheera ee Kenya inay uga gol leedahay sidii loo horumarin lahaa ganacsiga iyo nolosha deegaankaas isla markaana looga hortagi lahaa dhaqaalaha sharci darrada ah ee ay xadka labada dal ay ka helaan kooxaha hargeysa Umar Ibrahim Hussein oo ah hogeyaha ganacsatada Kenya ayaa sida ay u arkaan go'aanka Kenya ay dib ugu fureyso xadkeeda Mandera uga waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan leeyahay horta wuxuu u leeyahay faa'iido laba wadan oo ganacsigooda isku furo wax badan ka imaanay ganacsiga ganacsi ahaan isku socodka dadka alaabta waagi hore waxa dadka dawladda nafteeda Kenya waxaas dhigi kara cashuur badan ay maarta ay ku weysay cashuurta alaabta la soo gudbin cashuur ay ka qaadin jirtay taas nafteeda waxay kabcaysaa oo wax ku daraysaa cashuurta wadanka Kenya tan labaad Soomaalina waxa ka iman jiray badaco raqiis ah oo fiican oo dadka maarta mandheerada degan iyo wadanka guud ahaan si kasta u saameeyneysa oo qiimo jaban ah ayaa ka iman jirtay taasna marka waxay si kale hadii loo dhigo lacag fiican ayay maarta Soomaalidana wadanka Soomaaliya ka heli jireen dadka Kenyana badaco raqiis oo wanaagsan oo fiican ayay heli jireen si degdeg ah ay ku heli jireen ma ogtahay xuduuda Somalia iyo Nairobi waxa soo jirtaa intaas oo kun iyo wax kilometar ay soo jirtaa marka wax Mombasa laga keenay waxa ka fiican in wax laga keenay Mandera ay ayuu ka soo galaan dadkaas Mandera iyo areas iyo countyga Mandera Wajir Garissa areasdan wax badan ay u taraysaa dadka meesha degan Soomaalidana waxa way badaca raqiisa dadkii oo isku soo gudbi karo duurka la mari jiray oo maarta amaan darada wareega badan oo waa laga badbaadaya meel fiican oo si maarta oo dawladdan ay aqoonsan tahay ogtahay ayaa la soo maraa marka taas waxaan dhigi karaa ganacsi ahaan wax badan ay ka furfuraysaa dawladda labada dawladan waa isku furfurmayaan oo ganacsi ahaan oo isku soo dhawaarayaan taasna waxay u tahay Soomaalida labada dhinacba faa'iido ugu jirto ganacsi ahaan ay ugu jirto amni ahaan ay ugu jirta dadka maarta waad ogtahay duurka badacadan laga maarmin dadka qaarkii waxay soo mari jireen wada qardajeex ah wareeg badan taas marka amaan darro meelaha soo mareysa oo maarta aan lasku haleyn karin laakiin hadii la yiraahdo meel oo dawladdana ay ogtahay cashuur yarna ay ka qaadaysaa soo mar hadii la yiraahdo waxa la dhigi karaa wixii waa la soo fududeeyay
maxaa Kenya inay xilligan ku dhawaaqdo inay xad ka furayso ku soo aadiyay kula tahay
waxa ku soo aadiyay waad ogtahay dawladda cusub ka dhalatay wadanka Kenya marka waxay rabtaa in ganacsi ahaan ay u furfurto maarta dawadaba dariska la ganacsato dadka maarta xuduudihii wixii cashuur culaysadii hore u jiray inay fududeyso oo maarta dadka ay ganacsiga dhaqdhaqaaq u bato oo dhaqaalaha wadanka u kobco waxyaalahaas ay ku mashquulsan yihiin marka waxay leeyihiin wixii hore oo qaladaad mise dawladdii hore maamulka hore ay sameysadhan inay wax ka bedelaan ayay dawladdan cusub ee William Ruto ay rabtaa marka taas ayay ka dhigan tahay in xayiraadaha meelaha ka jijir dhan la furfuro
kaasi waxa uu ahaa xuqayaha Umar Ibrahim Hussein oo ah xuqayaha ganacsatada Kenya oo ka hadlayay sida ay u arkaan go'aanka ay Kenya dib ugu furiso xadkeeda wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayuu warramiyay haatan hadii aan dhinaca iyo warbixintii Mareykanka aan dib ugu laabano dawladda Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay inay dib u soo nooleynayso sida ay uga xun tahay ama ay markale ku celinayso sida ay uga xun tahay aynu u cambaareynayso in xukuumadda Taliban ay ka arimisa dalka Afghanistan inay ka baxeen ballanqaadyadii ay hore ula galeen dalka Mareykanka taasoo ahayd inay dalkaas ku maamulaan si mas'uuliyadii ay ku dheehan tahay isla markaana ay xuquuqda dadka ay ilaaliyaan oo haweenkuna ku jiraan hadaba wariyaha VOA Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin ay qortay VOA inoo soo koobisa
John Kibri oo ah isku duwaha golaha amniga qaranka Mareykanka ee xagga isgaarsiinta ayaa VOA-da u sheegay in Taliban ay sii wadi doonto inay ka go'do beesha caalamka inteeda kale haddii aysan ka noqonin xannibaadaha haweenka ay horey u saareen. Mar haddii Taliban ay rabto in loo tixgeliyo in ay tahay maamul sharci ah, haddii ay rabaan aqoonsi beesha caalamka ah, haddii ay rabaan kaalmo dhaqaale iyo maalgashi dalkooda ah, markaasi waa inay ka soo baxaan ballanqaadkoodii, fuliyaan waajibaadkooda oo ay u dhaqmaan sidii ayaga oo haysta nidaam waafaqsan sharciga. Kirby ayaa sidaasi sheegay. Taliban ayaa la wareegtay maamulka Afghanistan. Bishii Agoosto sanadkii 2021 waxayna tan iyo markaasi dhaqan gelisay xannibaado adag oo ay markaasi si ba'an ugu yareenayaan xuquuqda haweenka iyo gabdhaha inay ka qayb qaataan nolosha bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Hogaamiyaasha mayalka adag ayaa Afghanistan waxa ay ka dhigeen dalka kaliya ee adduunka ka mamnuuca in gabdhaha ay dhigtaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Taliban ayaa sidoo kaleeto ka mamnuucay haweenka Afghanistan inay u shaqeeyaan hay'ad golaha aan dawliga ahayn ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee bixiya gargaarada bini'aadnimo malaayiin qof ee ku nool dalkaasina ee colaaduhu halkeen caawinaya.
Warbixintaas oo ay qortay VOA waxay noo soo koobisay Sahara Cabdi Ahmed laantafka Soomaaliga VOA ee nagala socotaan. Haatan dhinaca heesaha ayaan jilaynaa mid ka mid ah heesaha uu leeyahay fanaanka Cawaale Aadan Esta Baydhabo ayaan haatan idinku soo maqan. Wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii subaxnimo aan la socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjartan iyo intayna idaacadda galabta dib hawada idaacadda hornimo dib hawada ku kulmi doono xadkee tagaynaa sidaas iyo isma qaldan oo xiiso leh.